Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 208 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pemohon?
Kami ada Aulia Maharani, Maulida Iza Arifin, Kurota Ayunin, lalu ada Bonapasius Rome dan Muhammad Resta, Yang Mulia.
Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 208 PUU 24 Romawi 2026. Hari ini sidang pendahuluan, kami bertiga ditugaskan untuk memimpin sidang pendahuluan. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan saudara sampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja ya, jangan dibacakan. Kalau dibacakan ini bisa sampai malam kita ini. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan?
Saya yang mulia.
Siapa sayanya itu?
Maulida Iza Arifin.
Oke, silakan. Ini tugas kuliah atau benar-benar untuk mengajukan permohonan ini?
Benar-benar mengajukan permohonan.
Oke, silakan. Silakan.
Jadi kita menggugat pasal 258 KUHP Nasional
bukan
ayat 1.
Bukan menggugat, memohon pengujian. Itu harus beda ya.
Baik Yang Mulia, memohon pengujian material terhadap pasal 258 KUHP Nasional ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6.
Oke, silakan. Apa nih?
Bahwa undang-undang, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan
pasal berapa?
28F Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke. Yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Oke, sekarang kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan ya?
Baik Yang Mulia.
Nah, sekarang coba jelaskan kenapa saudara-saudara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Poin-poinnya saja.
Bahwa para pemohon di sini berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pak Yang Mulia, dibuktikan dengan KTP.
Ya.
Lalu para pemohon sebagai mahasiswa dan warga negara merupakan pengguna aktif sarana komunikasi elektronik seperti pesan pribadi, media sosial, dokumen elektronik, dan komunikasi digital lainnya.
Oke. Terus, kenapa ini merugikan saudara?
Para pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945, utamanya hak warga negara untuk berkomunikasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Akan tetapi berlakunya pasal 258 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena norma aquo berpotensi mengkriminalisasi aktivitas memperoleh dan menyampaikan informasi elektronik.
Oke.
Sehingga pasal ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian hukum dalam penggunaan hak atas informasi yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal aquo.
Oke. Sekarang alasan-alasan permohonan. Mengapa Norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 28F tadi. Apa alasannya? Silakan. Itu Anda bacanya kok. Silakan, kenapa? Apa alasannya?
Penjelasan pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menjelaskan adanya cara-cara diperbolehkan sebagaimana tercermin dalam penjelasan pasal 258 ayat 1. Dan pemidanaan ini hanya dikecualikan bagi yang berwenang, Yang Mulia.
Terus, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45?
Karena melanggar hak kami sebagai warga negara Indonesia yang berhak untuk memperoleh dan mengolah informasi, Yang Mulia.
Tapi itu legal standing tadi sudah dijelaskan. Sekarang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar itu bagaimana menjelaskannya? Silakan. Di halaman berapa saudara menjelaskan pertentangannya itu? Kalau begitu, terus.
Norma yang memuat larangan bagi setiap orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik itu melanggar dan mengurangi kebebasan warga negara untuk memperoleh dan mengolah informasi. Kedua, selain argumentasi yuridis konstitusional, pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat sosiologis dan politis yang diperoleh dari berbagai fenomena penegakan hukum dan tindakan sosial di masyarakat.
Oke. Langsung petitum.
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel tidak dapat dipidana orang yang memperoleh, mendokumentasikan, mengamankan, atau menyerahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik kepada aparat penegak hukum sepanjang informasi tersebut memuat bukti adanya tindak pidana, hanya digunakan untuk kepentingan pelaporan atau pembuktian tindak pidana dan tetap dapat dinilai sebagai barang bukti atau alat bukti oleh hakim berdasarkan keaslian, relevansi tentang, serta keterkaitannya dengan perkara dalam proses peradilan pidana.
Oke, lanjut.
Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Oke, cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Anda sudah baca betul ini normanya? Sudah?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah ya. Norma ini kan norma yang melarang orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, dan segala macamnya. Ya kan?
Betul ya.
Oke, betul. Bahkan penjelasannya juga mengatakan ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara. Betul, sudah Anda baca juga belum?
Sudah, Yang Mulia.
Nah, ini kalau dimaknai seperti yang Anda minta itu nanti jangan-jangan gara-gara Anda maknai orang menjadi bebas merekam dan segala macamnya nanti secara melawan hukum. Tapi apapun, berikut ini adalah nasihat dari majelis panel kepada saudara. Untuk saudara simak baik-baik ya. Pertama, penasihatan akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra. Anggota panel Yang Mulia Bapak Lili Prisbawono Adi, para pemohon, kita mulai saja langsung di kewenangan hukum. Nah, ini kewenangan hukum sudah dibaca belum nih PMK 7 2025 itu? Sudah dibaca belum itu?
Sudah, Yang Mulia.
Sudah dilihat contoh-contoh di laman mkri.id itu?
Sudah, Yang Mulia.
Ya, tapi ini masih kewenangan mahkamahnya ini masih acak. Dan susunannya masih tidak sesuai, sistematika hierarkinya masih tidak sesuai PMK 7 2025, kemudian uraiannya terlalu banyak ini di kewenangan mahkamah, bertele-tele. Mohon diperhatikan PMK 7 dan juga contoh-contoh di laman MKRI ID terkait dengan pengajuan permohonan. Mungkin disesuaikan sesuai dengan lazimnya pada mahkamah, permohonan pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian dudukan hukum. Nah, ini juga perlu diperjelas, diuraikan, ini apakah para pemohon ini memohon sebagai mahasiswa atau pengguna aktif sarana daripada elektronik, seperti tadi disampaikan. Ini harus diuraikan juga keadaan aktivitas atau kepentingan para pemohon yang berkaitan langsung dengan pengguna, penyimpanan, pendokumentasian, atau penyampaian informasi elektronik itu. Agar berlakunya norma aku itu berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. Kerugian yang spesifik juga itu harus diuraikan lagi, terkait dengan bagaimana norma aquo menimbulkan kerugian hak konstitusional. Jadi agar yang didalilkan itu tidak tampak bersifat abstrak atau hipotesis semata. Hubungan akibat, sebab akibatnya juga harus lebih tegas ya di sini. Perlu diperjelas kerugian yang didalilkan bersumber dari rumusan norma yang diuji, bukan semata-mata cuman penerapan atau penafsiran norma oleh aparat penegak hukum saja. Jadi secara keseluruhan ini cukup untuk kedudukan hukumnya ini dilakukan secara ringkas saja. Fokuskan, sebaiknya diarahkan pada pemenuhan syarat-syarat tersebut oleh pemohon. Kemudian hindari dalil yang menyatakan seolah-olah para pemohon ini pasti akan dikenakan ketentuan pidana. Fokuskan ke argumentasi lebih tepat saja, diarahkan pada adanya ketidakpastian hukum atau potensi pembatasan hak konstitusional akibat rumusan norma yang diuji. Kemudian alasan-alasan hukum. Ini berdasarkan statistik, ini belum pernah ada yang saya lihat ya, belum ada permohonan uji pasal 258 ayat 1 ini. Belum pernah diuji, belum pernah diputus. Jadi disesuaikan itu dengan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 72 PMK 7 2025. Kalau tidak diperlukan, tidak usah dimasukkan. Itu seperti yang saudara uraikan tuh di angka 5 sampai 11 itu. Kalau tidak ada relevansinya, tidak usah. Tapi saya tanya juga nih, kenapa tiba-tiba muncul pembahasan mengenai PAW ini? Ini apa ya maksudnya ya? Tiba-tiba ada muncul PAW di situ, ini kan tidak memiliki hubungan langsung dengan pasal 2558 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 ini. Coba nanti dijelaskan itu kenapa kok. Bisa jelaskan kok ada muncul PAW ini apa maksudnya nih? Ini pergantian antar waktu atau PAW lainnya apa maksudnya nih?
Baik yang mulia, nanti kami
jabarkan. Ya, dicek lebih lagi ya. Jangan-jangan baik, contoh yang lain copy paste, copy paste lupa dihapus itu. Kemudian, nah ini kan beberapa kali juga menyatakan pasal 258 ayat 1 sebagai larangan absolut. Padahal norma tersebut sudah memuat unsur secara melawan hukum. Jadi para pemohon perlu juga memperjelas apakah menganggap unsur secara melawan hukum ini belum cukup melindungi pelapor yang beriktikad baik, ataukah ini menghendaki adanya pengecualian yang dirumuskan secara eksplisit dalam norma tersebut. Coba argumentasinya juga didalami tentang hal ini. Kemudian, nah itu norma dalam angka 33 itu menyatakan pasal 258 mempidanakan perbuatan menyebarluaskan informasi elektronik. Sementara di pasal 258 itu tidak mengatur penyebarluasan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Yang Mulia Ketua Panel. Nah ini kalau begini kan kelemahannya cukup serius ini. Ini tolong dipertimbangkan kembali nih. Ya maksudnya apa? Pasal tadi kan ditanya itu tidak salah pasal apa bagaimana itu. Coba nanti diperjelas lagi itu ya. Kemudian, nah coba Undang-Undang Dasar NRI 45 itu kan masukkan 28F. Padahal kalau kepastian kita bicara kepastian hukum itu kan ada di 28D. Coba dipertimbangkan itu. Apakah betul 28F apa 28D itu batu ujinya. Kemudian petitum. Nah, ini perlu juga memperjelas konstruksi petitum konstitusional bersyaratnya. Yang dimohonkan itu bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau konstitusional sepanjang dimaknai tertentu. Conditional unconstitutional atau conditionally constitutional. Kemudian ini juga petitum masih kurang rapi karena frasa dimohonkan untuk ditambahkan justru ditempatkan di dalam rumusan norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Posita dan petitum masih belum selaras, ini mesti banyak perbaikan lagi. Itu saja dari saya Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia, Prof. Adis. Berikutnya Yang Mulia, Bapak Dr. Lilik Brisbawan Wadi. Silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia. Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir, para pemohon dan kuasa para pemohon, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota panel. Yang terkait pertama adalah penulisan dari permohonan ini, supaya lebih cermat dan hati-hati, karena tidak menyampaikan juga halaman dari permohonan ini, supaya dimuat halamannya agar mempermudah bagi kami untuk membacanya. Kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Adis, anggota panel, terkait dengan PAW. Di angka berapa itu PAW? Coba kuasa pemohon supaya ini lebih jelas. Di poin berapa itu PAW? Tiba-tiba masuk PAW itu di poin berapa? Ini halamannya nggak ada, tapi lihat di poinnya coba. Di angka berapa itu, dalam bab apa? Coba. Siapa yang buat permohonan ini?
Di alasan yuridis yang relevan di poin B, angka 10 yang mulia.
Ah, angka 10, ya baik. Kemudian coba dicermati juga terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam sebagai contoh referensi dalam permohonan ini itu kurang tepat gitu. Itu di tabel 1 itu putusan nomor 50 itu putusannya apa? Di sini dikabulkan. Tabel 1. Coba dibaca. Tabel 1 ini supaya dicermati, lebih cermat lagi dalam mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, putusan nomor 50 ini putusannya apa dikabulkan sebagian dan bersyarat. Padahal coba dilihat putusannya, betulkah itu? Tolong diperhatikan.
Betul yang mulia.
Iya.
Hah? Betul yang mulia.
Putusan nomor 50, PUU 14 Romawi tahun 2026. Putusannya apa? Coba dipastikan dulu isi putusannya. Dan kalau mengambil contoh yang relevan dengan permohonan pengujian normanya, gitu, terkait beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus terkait dengan penyadapan. Ya.
Itu baik putusan, yang mulia.
Betul nggak putusannya itu?
Betul yang mulia.
Lihat di mana itu? Kok di sini beda? Tolong diperhatikan itu ya. Kemudian saya lebih ke substansinya sekarang mengenai kerugian konstitusional. Bukankah norma ini juga justru melindungi agar informasi tidak dapat disadap sebagian atau seluruhnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukankah norma ini justru melindungi itu?
Betul yang mulia, melindungi. Tapi kami di sini ingin menekankan bahwa adanya itikad baik dari pelapor yang menemukan unsur tindak pidana itu bisa diterima alat buktinya.
Iya, kan ini potensi kerugian konstitusional yang potensial atau mungkin dialami oleh pemohon, yaitu berpotensi mengkriminalisasi aktivitas memperoleh dan menyampaikan informasi elektronik, sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian hukum dalam penggunaan hak atas informasi yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kerugian konstitusionalnya di mana? Ini lebih dijelaskan lagi di sini, ya. Ini kalau membaca ini enggak ada kerugian konstitusional, justru norma ini melindungi informasi itu. Iya kan?
Baik yang mulia.
Ya, pemahaman kami bahwa lebih dielaborasi lagi tentang apa kerugian konstitusional di sini gitu. Karena tadi disampaikan oleh ketua panel bahwa justru norma ini melindungi gitu terhadap penyadapan itu gitu. Dari perbuatan melawan hukum melakukan penyadapan itu bisa dihukum gitu. Kenapa saudara justru menginginkan ini tidak dihukum gitu? Hah? Nanti kalau ada orang ngambil informasi dari yang saudara-saudara pemohon miliki, para pemohon itu gimana? Enggak dilindungi malah gitu ya.
Coba bisa dihukum yang mulia jika tidak terdapat unsur pidana di dalamnya. Misalnya menyadap sesuatu yang bersifat private tapi tidak terdapat unsur tindak pidana di dalamnya, maka bisa dikenakan pidana yang tertera dalam pasal 258 KUHP Nasional yang mulia.
Ya justru itu yang ingin dihapuskan oleh pemohon itu kan?
Tidak Bapak, kami ingin mengecualikan bagi yang terdapat unsur tindak pidana di dalam.
Oh, jadi kalau melaporkan boleh begitu?
Boleh yang mulia.
Oh, gitu. Jadi di sini dalam petitumnya, ya kan, tidak dapat dipidana orang yang memperoleh atau mendokumentasikan, mengamankan atau menyerahkan Begitu?
Betul yang mulia.
Oke. Oke. Tolong yang kerugian konstitusional itu dielaborasi lagi ya, ditambahkan tentang apa kerugian-kerugian konstitusional yang potensial atau mungkin dialami oleh pemohon ya. Terima kasih yang mulia, cukup.
Terima kasih yang mulia. Saudara-saudara nanti dicoba di apa dengan baik ya, diperhatikan dengan baik. Satu, ini di kewenangan itu disusun sesuai dengan hierarki, mulai dari pasal 24C, boleh juga mulai dari pasal 24 ayat 2, lalu kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan PMK. Jadi nanti Anda sebutkan itu hierarkinya. Enggak usah lah, ini yang tidak relevan ini tidak usah dimasukkan. Misalnya Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi antara lain. Lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48. Ini susun saja ketentuan-ketentuan yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi sehingga menjadi lebih sederhana dia. Itu pertama. Yang kedua, ini soal Anda ini sudah pernah mengalami atau berpotensi ini?
Berpotensi yang mulia.
Oke, berpotensi. Nanti jelaskan apa hubungan pemberlakuan norma ini dengan potensi kerugian, karena harus dijelaskan hubungan kausal antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian hak konstitusional yang saudara alami. Nah, ini kan sebetulnya norma ini kan norma yang memberikan perlindungan agar orang tidak menyadap begitu saja. Nah, kalau Anda maknai seperti itu, ini merusak konstruksi norma itu sendiri. Ini kan jelas ini. Setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana. Jadi orang nggak boleh begitu saja menyadap orang lain. Kalau nanti Anda minta dimaknai seperti yang saudara minta, karena Anda mau melaporkan, nah itu tujuan hakikat dari apa? Dari pembentukan norma ini menjadi hilang. Kalau Anda misalnya tidak dengan melawan hukum, kan boleh saja. Enggak ada larangan kalau tidak melawan hukum, Anda laporkan dan segala macamnya. Jadi Anda tidak boleh, ini yang dilarang, ini orang tidak boleh secara melawan hukum mendengarkan, merekam, dan segala macamnya. Jadi hati-hati ini. Jadi kalau ini pasal ini nanti dimaknai dan diubah seperti yang saudara minta, orang menjadi seenaknya juga aja merekam. Nanti Anda bicara dengan apa? Dengan keluarga direkam orang lain, gitu. Nah, nanti Anda lihat juga di penjelasan pasal ini. Penjelasan pasal itu kan jelas. Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara. Tolong Anda baca betul ya ini, dan sebetulnya larangan untuk seperti itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi apalagi dikatakan kalau orang mendapatkan bukti dengan cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Tolong Anda pikirkan ini, kalau Anda mau tetap mempertahankan atau meneruskan permohonan ini. Itu satu. Yang kedua, di alasan-alasan permohonan, Anda itu masih mencampur adukkan antara alasan permohonan dengan legal standing. Jadi beberapanya di substansi itu masih harusnya masuk di legal standing. Karena masih bercerita kerugian hak konstitusional. Nah, yang ketiga, Ini Anda kan mengutip beberapa putusan sebelumnya. Nah, putusan-putusan sebelum ini kan bukan berkait dengan dengan pasal ini. Jadi ini ada di halaman berapa nih yang saudara tidak punya tidak punya halaman ini, tabel 1, itu beberapa halaman ini menjelaskan permohonan nomor sekian, alasan permohonan. Ini kan mau mengatakan bahwa ini tidak nebis in idem kan? Betul?
Betul, Yang Mulia.
Apakah menurut saudara ini pasal ini sudah pernah diuji sebelumnya?
Belum, Yang Mulia.
Nah, kalau belum tidak perlu jelaskan nebis in idem ini. Nah, apalagi ini isinya semua kan? Nah, itu yang saudara perhatikan nanti. Lalu, ini Bang betul tadi, tiba-tiba kok muncul permohonan-permohonan atau perkara-perkara yang tidak ada relevansinya. Misalnya soal PAW, lalu ada soal threshold dan segala macamnya ini. Ini Anda agak repot juga ini, mencarikan argumentasi padahal itu tidak relevan dengan permohonan yang diajukan. Nah, yang paling penting saudara jelaskan ke kami itu adalah mengapa pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang belum kelihatan. Jadi ini kalau begini ini tidak Anda perbaiki dengan mendasar, tidak diperbaiki dengan serius, ini permohonannya bisa kabur. Kenapa? Salah satu alasan kalau kemudian sebuah permohonan dinyatakan kabur adalah kalau tidak menjelaskan dengan baik mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks ini tadi sudah menyebut bertentangan dengan pasal 28F. Nah, itu belum ada penjelasannya yang memadai. Ada disebut tapi belum memadai. Tiba-tiba ada muncul permasalahan sosiologis. Jadi itu boleh digunakan untuk membangun, tapi yang paling penting itu, ini kan harus penjelasan konstitusional atau normatif mengapa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang belum kami temukan dalam permohonan saudara ini. Jadi ini saudara harus memang melakukan perombakan secara total. Dan yang paling penting, ini norma ini, kalau diubah seperti yang saudara inginkan, ini nanti orang bisa sembarang menyadap saja, merekam pembicaraan orang. Baik yang dilakukan melalui kabel maupun nirkabel. Nah, itu yang harus saudara pikirkan terakhir. Di petitum itu, saudara ini sebetulnya maunya apa ini? Karena setiap orang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan, tidak dapat dipidana orang yang memperoleh, mendokumentasikan, mengamankan. Itu kan sama saja membiarkan orang merekam pembicaraan orang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Nah, tolong Anda pikirkan itu ya. Terkait dengan permohonan ini. Ini model perumusan petitumnya belum seperti model perumusan petitum yang benar menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Nanti Anda baca lagi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Jadi itu beberapa hal yang harus disampaikan kepada saudara. Bisa dipahami?
Baik, Yang Mulia, paham.
Sekarang dengan penasihatan kami tadi, saudara punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaikinya terlebih dahulu. Itu pilihan satunya. Jadi kalau Anda mau terus dengan permohonan ini tanpa memperbaikinya, boleh. Yang kedua, bisa juga saudara menarik permohonan ini, karena mungkin setelah membaca lagi, oh kalau begini, ini jaminan kepada kita pengguna segala macam untuk tidak direkam, kalau dimaknai ini menjadi merugikan. Nah, saudara bisa juga menarik permohonan ini. Jadi kalau mau menariknya bisa karena merasa ini tidak tepat diajukan, bisa juga karena memerlukan waktu yang lama memperbaikinya, nah Anda bisa menarik permohonan ini. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau begitu Anda harus mulai memperbaiki dari legal, dari apa? Dari kewenangan mahkamah, memperbaiki soal legal standing, yang paling mendasar itu alasan-alasan permohonan. Karena kami belum melihat ini ketersambungan antara posita dengan petitum. Nah, kalau saudara misalnya memilih yang ketiga, tadi kalau yang nomor satu boleh, yang nomor dua juga boleh, nanti kami tolong diberitahu kalau ada yang mau menarik atau yang mau meneruskan tanpa perbaikan. Diberitahu ke mahkamah, nanti akan kami konfirmasi. Tapi kalau pilihan saudara jatuh kepada pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi batas terakhir menyampaikan perbaikan permohonan adalah 6 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan dapat diajukan melalui online ataupun offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Perbaikan permohonan hanya dapat diajukan satu kali dalam tenggat waktu 14 hari itu. Jadi jangan nanti sudah disampaikan perbaikan disampaikan lagi. Nah, kami akan gunakan yang pertama. Dalam hal diserahkan melalui pos, maka amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor 208 tahun 2026. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Kemudian jangan lupa nanti alat bukti yang diajukan dibubuhi materai atau dinas segel. Bisa dipahami semua?
Paham Yang Mulia.
Oke, nanti Anda pikir-pikir dulu ya. Apakah ini akan diteruskan tanpa memperbaiki? Atau ini karena substansinya ini melindungi pengguna kayak telepon seluler dan segala macam. Nah, ini penting ini, enggak boleh dimaknai. Anda bisa juga menarik permohonan ini. Nah, yang ketiga, boleh meneruskan tapi memperbaiki terlebih dahulu. Oke? Bisa dipahami?
Baik. Bisa dipahami Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihat dari majelis panel untuk permohonan nomor 208 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.